ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη σειρά εκπομπών «Κρήτη, μια Ήπειρο, ένα νησί». Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ Ηρακλείου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η σημερινή εκπομπή είναι η έκτη κατά σειρά και έχει σαν τίτλο «Ιστορίες με κολόπτερα». Και έχει καλεσμένο τον εντομολόγο, έφορο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τον κύριο Απόστολο Τριχά. Καλώς ήρθατε, κύριε Τριχά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Χαίρετε, καλώς σας βρήκα και καλή χρονιά να έχουμε.
Επίσης. Και θα μιλήσουμε για τα κολεόπτερα. Τα κολεόπτερα τα οποία είναι έντομα και μάλιστα είναι έντομα πολλά.
Η συντριπτική τους πλειοψηφία. Είναι, ως τώρα νομίζουμε ότι είναι γύρω στα 50%, αλλά είναι πολύ περισσότερο κατά τη γνώμη μου. Έχουν μια απίστευτη επιτυχία και σε αριθμούς, αλλά και σε μορφές και μάλιστα το ένα φέρνει το άλλο. Ουσιαστικά οι πολλές μορφές που καταφέρουν να έχουν.
Ναι.
Καταφέρουν και, και είναι σε όλους τους βιοτόπους. Καταφέρουν να εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε οικοσυστήματα. Έχουμε ακόμα και ως και σκαθάρια πάρα πολύ κοντά στο θαλασσινό νερό. Έχουμε σκαθάρια σε πάρα πολύ ψηλές κορφές. Έχουμε σκαθάρια να πετούν, έχουμε σκαθάρια να μην πετούν, να έχουν χάσει τα φτερά, να είναι μικρά τα φτερά. Οποιαδήποτε ποικιλομορφία μπορεί να φανταστεί κανείς μέσα στα έντομα, την έχουν εφεύρει τα σκαθάρια εδώ και 150 εκατομμύρια χρόνια τουλάχιστον.
Λοιπόν, ας έρχουμε στα δικά μας τα σκαθάρια, της Κρήτης δηλαδή, Κρήτης. Και να μας πείτε καταρχάς για τι πληθυσμούς μιλάμε, πόσα είδη δηλαδή έχουμε.
Οι παλιότερες εκτιμήσεις γύρω στο 7-8 χρόνια πριν, είμαστε κοντά στα 1500 είδη και κάτι. Η εκτίμησή μου είναι τα διπλάσια τουλάχιστον να έχουμε στην Κρήτη. Εφόσον σε μια οικογένεια και μόνο που ξέρουμε ότι είναι γύρω στα 250, έχουμε βρει άλλα 50 στα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε υποθέτω, αν συνεχίσουμε το ρυθμό έρευνας που έχουμε τώρα, σε 20-30 χρόνια θα έχουμε κάπου διπλασιάσει αυτό το νούμερο.
Και ενδυμικά, από αυτά πόσα είναι?
Ενδυμικά δεν μπορεί να πει κανείς με αυτόν τον τρόπο, γιατί όσα πετούν ή όσα είναι στις παραλίες ή σε διάφορους ακόμη βιοτόπους μπορεί να μην έχουν καθόλου ενδυμισμό ή στα ψηλά βουνά, σε πολύ πιο συγκεκριμένα ενδιαιτήματα, σε σπηλιές κτλ. Μπορεί να έχουν πολύ ψηλό ενδυμισμό, έως 40-50%. Οπότε ένας μέσος όρος, πάλι η εκτίμησή μου θα ήταν κοντά στο 15-20% για όλα τα σκαθάρια στην Κρήτη.
Σε σχέση με τα σκαθάρια που υπάρχουν στην υπόλοιπη χώρα, έχουμε διαφορές? Ας περιοριστούμε σε αυτή τη φάση στους αριθμούς.
Εννοείται.
Αριθμητικά δηλαδή εμείς υπερέχουμε, μειονεκτούμε.
Σαν μονάδα επιφάνειας. Πιθανά ναι, η Κρήτη έχει από την αρχή ένα μικρό μειονέκτημα λόγω του τρόπου που σχηματίστηκε. Είχαμε μια μεγάλη έκταση πριν 5 εκατομμύρια χρόνια ενωμένη στο νότιο κομμάτι της Αιγαίδας και εφόσον αποσπάστηκε σιγά σιγά ερχόμενη προς τα εδώ, στα 4 και στα 3 εκατομμύρια χρόνια, αυτό το πράγμα, αυτή όλη η ξηρά έσπασε σε πολλά κομμάτια με αποτέλεσμα να χάσει, να γίνει πολλά μικρά νησιά και να χάσει ένα κομμάτι από την πανίδα. Με αποτέλεσμα με τον καιρό σιγά σιγά τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια να έχουμε επανασυγκέντρωση αυτής της μειωμένης στην αρχή πανίδας σε αριθμούς. Και σε αυτό ακριβώς το γεγονός οφείλονται και ένα σωρό πράγματα που τα βλέπουμε σήμερα ως ιδιομορφίες της κρητικής πανίδας. Και σε άλλα ζώα, αλλά στα σκαθάρια είναι πάρα πολύ έντονοι, επειδή είναι πολλά και μπορούμε να έχουμε ένα σταδιστικό αποτέλεσμα σοβαρότερο.
Ωραία, λοιπόν, στην Κρήτη έχουμε, για να πάμε λίγο, να ξεφύγουμε λίγο από τα αριθμητικά και να έρθουμε λίγο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στην Κρήτη έχουμε συγκεκριμένα είδη και ποια είναι αυτά? Αν μπορούμε να τα βάλουμε σε κατηγορίες, βέβαια, γιατί είναι πολλά και δεν μπορούμε να τα απαριθμίσουμε.
Να τα κατηγοροποιήσουμε, ναι, αλλά ναι. Εννοείται με όποιο τρόπο, με κάποιο εύλογο τρόπο, για να μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη για πολλά που αφορούν τη δημορφή του κριτικού, της κριτικής ιστορίας και της εξέλιξης.
Και να ξεκινήσουμε να λέμε και τις ιστορίες, κύριε Τριχάκη.
Ναι, πολλά από αυτά κρύβουν πάρα.
Ιστορίες με κολεόπτερα και έχουν να μας πούν ιστορίες και για αυτά τα ίδια, αλλά και για το νησί, έτσι.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, λόγω του ότι η έρευνά μου τα προηγούμενα 20 χρόνια έχει να κάνει πρωτίστως με τα σκαθάρια που δεν πετούνε, αυτά που είναι στο έδαφος κυρίως, είχα στο μυαλό μου πως μόνο αυτά μπορούν να πούν κάποια όμορφη βιογεωγραφική ιστορία. Είμαστε βιογεωγράφοι εξάλλου οι περισσότεροι ερευνητές στο μουσείο. Οπότε είχα στρέψει όλη την προσοχή μου σε εδαφικές ομάδες. Σιγά σιγά τα τελευταία 8-9 χρόνια, περνώντας και σε δασικά, περνώντας και σε είδη των παραλιών, κατάλαβα ότι όχι, όλα έχουν να πούν την ιστορία τους, απλά τη λέει το κάθε είδος σε κάθε βιότοπο θα την πει με διαφορετικό τρόπο. Τα πρώτα, αυτά που δούλεψα πάρα πολύ καιρό, έχουν να μας δώσουν στοιχεία για την εξέλιξη της Κρήτης τα τελευταία 6-7 εκατομμύρια χρόνια. Μας αποκαλύπτουν πράγματα για το πότε θα μπορούσε να έχουμε γέφυρες ξηράς μεταξύ Κυθήρων και Πελοποννήσου ή μεταξύ Κάσου, Καρπάθου και Ρόδου. Εξάρτητα από την ομάδα που κοιτάει κανείς. Εφόσον είναι πολύ δύσκολα μετακινούμενα και παραμένουν στο μέρος τους και ενδυμούν στα σημεία που ζουν, μπορούν να καταγράψουν τέτοιου είδους γεωλογικές διαφοροποιήσεις, ας πούμε, στις ξηρές που είναι γύρω από την Κρήτη, ακόμα και με το Αιγαίο. Πιστεύουμε ότι κάποια από αυτά θα μπορούσαν να είναι ακόμα απομεινάρια της παλιότερης Αιγαίδας, κάποια που είναι κλεισμένα σε ψηλές κορφές.
Αυτό γιατί, κύριε Τριχά, επειδή ίσως δεν τα συναντούμε αλλού?
Το ότι δεν μπορούν να διαδοθούν εύκολα τα κάνει να είναι πολύ σταθερά σε ένα σημείο.
Ναι.
Αυτό είναι τώρα, έχει σε αντίθεση με εκείνα που ζουν σε βιοτόπους και σε περιβάλλοντα που αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα, όπως των παραλιών. Οι αμοθήνες στις παραλίες είναι πάρα πολύ ευμετάβλητες.
Ναι.
Διάφοροι παλιοί θα θυμούνται παραλίες που δεν υπήρχαν, θα θυμούνται καταστάσεις όπου μια παραλία χάθηκε ενώ σου ζούσαν ή εμφανίστηκαν καινούριες. Οπότε μιλάμε για λίγα χρόνια, λίγες δεκάδες χρόνια, το πολύ λίγες εκατοντάδες χρόνια να έχουμε παρουσία μιας αμοθήνης σε παραλία. Τα ζώα που είναι ειδικευμένα για να ζουν εκεί, μια παρένθεση, έρχονται ουσιαστικά από την Ανατολή.
Ναι.
Εκεί έχουμε τεράστιες εκτάσεις με άμμο επίσης, και στην Ξηρά και κοντά στη θάλασσα. Οπότε αυτού του είδους οι μετανάστες των παραλιών, ας πούμε, είναι αρκετά ευκαιριακοί. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν ενδυμισμούς, διότι ενδυμισμούς χρειάζεσαι κάποια εκατοντάδες χιλιάδες πιθανά χρόνια για να διαφοροποιηθείς τόσο ώστε να μην είσαι τα είδη που είναι γύρω σου, να είσαι διαφορετικός από τα είδη που είναι γύρω σου.
Ναι, και είναι οι κοσμοπολίτες οι λεγόμενοι των
είναι
παραλιών.
Είναι οι κοσμοπολίτες, όπως
αναφέρονται και στο βιβλίο.
Στο βιβλίο, ναι, είναι οι κοσμοπολίτες των παραλιών. Είναι ουσιαστικά περιπλανητές ναι. σε όλη τη Μεσόγειο. Τώρα, στην Κρήτη ειδικά έχουμε περιπτώσεις που έχουν περισσότερες συνάφειες με την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά έχουμε στην Δυτική Ακτή, ας πούμε, κοντά στα Φαλάσσαρνα, έχουμε πληθυσμούς από σκαθάρια των παραλιών που τα βρίσκει κανείς μόνο στην Ιταλία ξανά, όπως ήταν τη Ρεγκρόσα, υπάρχει μια φωτογραφία στο βιβλίο.
Ναι, και αυτό τώρα πάλι πώς εξηγείται?
Έχουν δρόμους. Κοιτάξτε, το πώς μεταφέρονται τα σκαθάρια από παραλία σε παραλία, έχουμε να πούμε πως ο κύριος τρόπος είναι με συντρίμμια, όπως αυτά που βρίσκουμε στην ίδια την παραλία ορισμένες φορές και εμείς. Κούτσουρα, ξύλα.
Από την Ιταλία, δηλαδή, στη Δυτική Κρήτη μπορεί να είναι.
Μην ξεχνάτε ότι έχουμε στη διάθεσή μας χιλιάδες χρόνια για να γίνει αυτό.
Ναι.
Κάποτε μπορεί να συμβεί.
Ναι.
Όλες αυτές οι κακοκαιρίες γενικά κουβαλάνε διάφορα πράγματα. Μένει σε κάποια από αυτά να αποδειχθεί, αν και έχουν γίνει πειράματα με άλλα ζώα, αλλά στα συγκεκριμένα σκαθάρια που δουλεύω δεν έχουμε κάνει ποτέ ένα πείραμα για αυτούς τους θαλάσσιους δρόμους, με την έννοια πόσο μπορεί να ζήσουν τα αυγά ή κάποιες προνύμφες μέσα σε κούτσουρο ή στο θαλασσινό νερό.
Mm-hmm.
Μένει και αυτό να αποδειχθεί κάπως, αλλά δεν έχουν άλλους τρόπους. Είναι άπτερα. Γι' αυτό τα ζώα που μιλάω εγώ στην παραλία δεν έχουν φτερά. Οπότε είναι αδύνατο να έρθουν παρασυρμένα από τον αέρα. Μόνο από τη θάλασσα μπορούν να γίνει
λοιπόν,
αυτό.
Αυτοί λοιπόν οι κοσμοπολίτες των παραλιών αριθμητικά είναι λιγότεροι ή είναι περισσότεροι σε σχέση με, με τα κολαιόπτερα που έχουμε
στα ενδότερα?
Στα ενδότερα, ναι.
Κοντινή είναι η αριθμή. Στην οικογένεια που μιλάμε και είναι μία, ναι, από τις δύο οικογένειες που είχαμε δουλέψει περισσότερο στο εργαστήριο. Τα τενεμπριονίδια που όπως αναφέρονται στο βιβλίο είναι από το... Τα έχω ονομάσει τα ερευόδης καθάρια. Είναι από, ναι, το τενέμπρε, τα λατινικά τα ερεύει. Αυτά είναι γύρω στα 40-50 στους εσωτερικούς φρυγανικούς και δασικούς βιοτόπους της Κρήτης και mm-hmm. γύρω στα 30 στις παραλίες, οπότε είναι κάπως ένα κοντινό νούμερο. Απλά είναι μηδενικός προφανώς, επαναλαμβάνουμε, ο ενδυμισμός των παραλίων, ενώ πάει μέχρι τα 35% και 40% αυτά που ζουν στα ενδότερα της Κρήτης. Mm-hmm. Αυτό συνδέεται βέβαια με την προηγούμενη ιστορία που λέγαμε, με την ιστορία ακριβώς της Κρήτης, ότι έχει, μην ξεχνάμε ότι έχει ξεμείνει στα μικρά αρχικά νησιά που κάποτε σχημάτισαν ενωνούμενα την Κρήτη. Αυτά είναι οι παλιοί κάτοικοί της, οι οποίοι με το καιρό σιγά σιγά είτε απομονώθηκαν σε ορεινούς όγκους στην Κρήτη και διαφοροποιήθηκαν από τα υπόλοιπα, είτε μείνανε πάνω στην Κρήτη. Η Κρήτη πλέον είναι ένα ωκεάνιο νησί από τα 4 εκατομμύρια χρόνια και δόθε, με αποτέλεσμα να έχουμε μόνο όποια πρόσβαση θα θέλαμε, να είναι είτε με μηδαμινές πάρα πολύ μικρές γέφυρες ξηράς, είτε μόνο από τη θάλασσα. Οπότε είναι αρκετός ο χρόνος για να διαφοροποιηθούν. Και τις μετρήσεις που κάνουμε μέσω DNA ουσιαστικά μας δίνουν τέτοιες μονάδες χρόνου, 3 και 4 εκατομμύρια χρόνια για τη διαφοροποίηση.
Είναι πολλά πολλά χρόνια τα σκαθάρια, δηλαδή στην Κρήτη, κύριε Τριχά. Τα αρχαιότερα που έχετε βρει... Είναι πια.
Ένα από τα αρχαιότερα είναι ένα απομονωμένο στα Λευκά Όρη, στα πολύ ψηλά, κάτω από 1800-1900 μέτρα δεν υπάρχει. Και ήταν ένα από τα κομμάτια της έρευνάς μας. Εκεί έχω την εντύπωση, είναι μια εργασία πριν λίγα χρόνια, είχαμε φτάσει κοντά στα 5 κάτι εκατομμύρια χρόνια να έχει διαφορά από τα υπόλοιπα γύρω του.
Mm-hmm.
Αυτό το κάνει ουσιαστικά να είναι ένα από τα πρώτα απομεινάρια που κουβάλησε η Κρήτη πάνω της ως κάποτε Αιγαίιδα.
Mm-hmm. Αυτό δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε.
Όχι, υπάρχει
ακόμη
βέβαια,
και σήμερα.
Βέβαια, ναι, ναι.
Α, μάλιστα.
Ναι, ναι, και δεν αντικαθίσταται από άλλο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κατέβει χαμηλότερα. Είναι αποκτισμένο εκεί στα κοντά στα 2000 mm-hmm. μέτρα σε όλες τις κορφές των Λευκών Ωραίων.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω, κύριε Τριχά, να σταθούμε λίγο και στον τρόπο ζωής, στον κύκλο ζωής των κολαιοπτέρων.
Οι κύκλοι τους ως ολομετάβολα έντομα είναι όπως πάρα πολλών άλλων εντόμων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυγό, θα έχουμε προνύμφικό στάδιο, μετά νύμφη και θα έχουμε το τέλειο έντομο παντελώς διαφορετικό από τα μωρά του, ας πούμε.
Mm-hmm.
Αυτό τα ενοποιεί με όλες τις ομάδες των υπόλοιπων ολομετάβολων εντόμων. Δεν έχουμε κάτι από αυτού να πούμε περισσότερο.
Mm-hmm.
Βέβαια, η μεγάλη τους επιτυχία των σκαθαριών δεν θα ήταν τόση αν ήταν ημιμετάβολα, όπως λέμε, αν είχαν λιγότερη εκμετάλλευση διαφορετικών θόκων, όπως λένε οι βιολόγοι, mm-hmm. Και βιοτόπων στη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι καταφέρνουν, με το να έχουν πολλά στάδια, καταφέρνουν να μπορούν να ζήσουν και στο ξύλο και πετούμενα και σε χώμα και σε διαφορετικά φυτά. Είναι περιπτώσεις που έχουμε διαφορετικό φυτό να είναι ο ξενιστής του μωρού και διαφορετικά, σε διαφορετικά φυτά να ζει το ενήλικο και πάει λέγοντας.
Λοιπόν, και νομίζω ότι το πιο δημοφιλές από τα κολαιόπτερα είναι η πασχαλίτσα, έτσι.
Ναι, αυτό υπάρχει και νομίζω έχει αποτυπωθεί και στο βιβλίο από το Δήμο.
Ναι, ναι.
Οι πασχαλίτσες έχουν μια ιδιομορφία επειδή ουσιαστικά είναι έτσι το... Η μορφή τους είναι κόκκινες με βουλίτσες και αξιαγάπητες,
ναι,
και έχουν παρατηρηθεί. Αλλά αυτό συμβαίνει και σε αρκετές ακόμη ομάδες και σε βρωμούς έχουμε παρατηρήσει και σε ακόμα κάποια έντομα. Μιλάω για την πολύ μεγάλη συγκέντρωση που μπορεί να δει κανείς από πασχαλίτσες σε ψηλά σημεία, σε ψηλά βουνά, στην κορφή ενός βουνού, αν είναι το μοναδικό βουνό, στην κορυφή ενός λόφου, αν είναι το μοναδικό ύψωμα σε μια περιοχή κτλ.
Τι θέμα δηλαδή μπορεί να αντικρίσει κανείς?
Αυτό θα μας το διηγηθούν αρκετοί ορειβάτες. Όταν φτάνουν στις κορφές του Ψιλορίτη, ας πούμε, mm-hmm. έτσι, όταν περάσουν τα 2.000 μέτρα, πολύ συχνά εκεί που κάθεται να ξεποστάσουν, ανοίγουν μια πέτα και από κάτω είναι 50-100-200 πασχαλίτσες μαζεμένες. Mm-hmm. Και πάμε παρακάτω και το ίδιο ξανά και το ίδιο ξανά. Είναι ένα φαινόμενο που μας το διηγούνται και στο μουσείο ουσιαστικά.
Ναι, αυτό γιατί πολλοί συμβαίνει τώρα και δεν το βλέπουμε στα παιδινά.
Είναι ένα πράγμα που είναι ένα φαινόμενο που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς βιολόγους για τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια. Από τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν και το αντικείμενο διατριβής ενός εξέχοντος εξελικτικού βιολόγου. Mm-hmm. Στα τελευταία λίγα χρόνια προσωπικά έχω καταλήξει πολύ περισσότερο κοντά σε μια θεωρία που αναπτύχθηκε τα τελευταία 20, όπου η οποία ονομάζεται το φαινόμενο κυριαρχίας κορυφής, θα μπορούσε να σχετίζεται με αυτό το φαινόμενο, όπου πολλά αρσενικά από ένα πληθυσμό στα χαμηλά, χωρίς κανένα άλλο λόγο, ανεβαίνουν σε ψηλά σημεία μόνο και μόνο για να δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν. Και οι θηλυκές προτιμούν μέσα από τέτοιους πληθυσμούς αρσενικών να επιλέξουν το επόμενο τέρι τους και τα ακολουθούν σε λίγο διάστημα και αυτά, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν ότι όταν φτάσουν και αυτά στην κορυφή ενός βουνού, θα έχουν και αυτά τον κατάλληλο ισχυρό γονότυπο, και τα αρσενικά τα οποία επιλέξανε θα έχουν επίσης και αυτά τον αντίστοιχο ισχυρό γονότυπο. Είναι μια επιλογή μεταξύ του πληθυσμού, ώστε να μόνο τα πολύ στεναρά ζώα να δώσουν τους επόμενους απογόνους. Πάρα πολλοί στην πορεία δεν τα καταφέρουν, τα έχουν φάει πουλιά στο δρόμο, δεν έχουν αντίστοιχα αποθέματα για να φτάσουν τόσο ψηλά. Αυτό το έχω παρατηρήσει πάνω στο ίδιο φαινόμενο και σε πολύ ψηλές κορφές και στα 2.000 μέτρα σε Ψιλορίτη, αλλά και όταν ένα νησάκι όπως η Σαντορίνη πριν λίγα χρόνια με 500, 600, 700 μέτρα πόσο είναι το αντίστοιχο βουνό της, και πάλι και εκεί στην κορυφή πάλι είχε την ίδια μάζοξη από.
Για να κερδίσουν λοιπόν οι αρσενικές πασχαλίτσες στην εύνοια των θηλυκών.
Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, είναι. Και έχει παρατηρηθεί σε πολλά άλλα έντομα, ακόμα και με ψηλά κυπαρίσια. Δηλαδή ναι. Έχουμε ένα κάμπο που δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο κάποια πολύ ψηλά σημεία σε κυπαρίσια ή άλλα δέντρα στο βιότοπο αυτό. Και ξανά βρίσκουμε εκεί μάζοξη από πάρα πολλά αρσενικά στην κορφή του. Τέλος πάντων, όλα τα αρσενικά ψάχνουν να βρουν το ψηλότερο δυνατό σημείο για να αποδείξουν ότι είναι όσο στεναρά θα έπρεπε να είναι για να έχουν αυτά τους απογόνους και όχι άλλα.
Και ίσως να είναι και ένας τρόπος για τον οποίο δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει μόνο για τις πασχαλίτσες αυτό ή αν και για ισχύει και για άλλα είδη κολεοπτέρων. Ένας τρόπος, τον οποίο, μάλλον ένας λόγος βασικός για τον οποίο επιβίωσαν.
Ναι, όλα τα ζώα δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Όλη η εξέλιξη βασίζεται σε αυτό ακριβώς. Η επιλογή είναι ένα από τα κεντρικά σημεία mm-hmm. σε όλη τη θεωρία της εξέλιξης. Mm-hmm. Σαφώς έχουμε πάντα επίδειξη δυνάμεως από τα θηλυκά, από τα αρσενικά, όποιο και ζωικό είδος να παρατηρήσουμε. Πάντα θα υπάρχει είτε ένας χορός που θα το κάνει ιδιαίτερα περίτεχνα κάποιο αρσενικό, είτε οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι αυτό.
Στα κολεόπτερα έχουμε κάτι ακόμη.
Έχουμε τους ολαφοκάνθαλους τους γνωστούς, θα έχουμε δει όλοι σε ντοκιμαντέρ, και τα πελώρια σκαθάρια που είναι κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουμε στην Κρήτη. Έχουμε μικρότερους αντιπροσώπους εδώ, όπου τα αρσενικά τσακώνονται με εκείνα τα τεράστια κέρατα, προσπαθώντας το ένα να εξαντλήσει το άλλο για να κυριαρχήσει πάλι το πιο σκληροτράχυλο που θα έχει την εύνοια των θηλυκών που περιμένουν.
Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μερικές ιστορίες που έχουν να κάνουν με αυτά καθεαυτά τα σκαθάρια. Εμείς θα πρέπει να διακόψουμε για να πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, αλλά αμέσως μετά θα ήθελα να πάμε να δούμε έτσι πιο συγκεκριμένα τι μας λένε τα σκαθάρια για την ιστορία της Κρήτης. Να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν ιδιαιτερότητες, είπαμε ήδη κάποιες, σε σχέση με τις παράλληλες ζώνες, ας πούμε, και την ενδοχώρα. Να δούμε αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τα είδη και τους πληθυσμούς από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο, και γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να μας λέει αυτό για την ιστορία του νησιού.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο και αμέσως μετά εδώ και πάλι με τον κύριο Απόστολο Τριχά. Εδώ είμαστε και πάλι, συνέχεια στις ιστορίες με κολεόπτερα, με τον εντομολόγο και φορο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Απόστολο Τρίχα εδώ, στο στούντιο της ΑΕΡΤ Ηρακλείου. Κύριε Τρίχα, λέγαμε και πριν διακόψουμε για το δελτίο, για τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις παρουσίες κολεοπτέρων από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια ιστορία που πρέπει να την πάρει κανείς από την αρχή. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Και η γεωλογική ιστορία της Κρήτης συνδέεται με τα ζώα που ζουν πάνω σε αυτή και τα ζώα, είναι, η εξέλιξή τους είναι αποτέλεσμα αυτής όλης της γεωλογικής ιστορίας τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 εκατομμύρια χρόνια, όσο μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι για το πότε αρχίζει να είναι νησί η Κρήτη, που αυτό αφορά τα τελευταία 4 σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι είπα στην αρχή ότι από τη στιγμή που αποκόπτεται η Κρήτη από τον Αιγαϊκό χώρο, έχουμε πολλά μικρά νησιά, τα οποία με τον καιρό αρχίζουν να ενοποιούνται σιγά σιγά σε ένα μεγαλύτερο, με χαμηλούς ορεινούς όγκους. Αυτό είναι το σπουδαίο και οδήγησε στη δική της εξέλιξη. Με λιγότερο από 1000 μέτρα, ας πούμε, στους σημερινούς όγκους του Ψιλορίτη και των Λευκών Ωραίων, και να έχουμε σήμερα τα 2.500 μέτρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αυτό αναγκαστικά, όσα από τα ζωάκια αυτά παγιδεύτηκαν στα αρχικά νησιά, ακολούθησαν μια δική τους πορεία για τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χρόνια, όσο ήταν ξεχωριστά σε ξεχωριστούς νησιωτικούς όγκους, και ακολουθήθηκε με αυτή την πορεία τη γεωλογική που είπαμε και ένα φαινόμενο φτώχευσης, όπως λέμε οι βιογεωγράφοι της Πανίδας. Δεν μπορείς να έχεις ένα όγκο ξηράς και να γίνει 3 μικροί όγκοι και να περιμένεις ότι θα μείνουν ακριβώς τα ίδια ζώα πάνω, λιγόστεψαν. Με αποτέλεσμα, όταν επανενώνεται ουσιαστικά όλη η ξηρά που σήμερα αποτελεί την Κρήτη, να έχουμε μεγάλη ποσότητα από νέες ξηρές που δεν ήταν υπηκισμένα από κάποια από όλα αυτά τα ζωάκια, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που λέμε μια απελευθέρωση των ειδών αυτών και να είναι η μόνη έπικοι σε ένα μέρος που θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που λέμε κοινά ό,τι θέλουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε σιγά σιγά και την, έχοντας υπόψη ότι έχουμε και ανήψη των όγκων των ορεινών, βλέπουμε την πάροδο του χρόνου ορισμένα να διαφοροποιούνται σιγά σιγά στις νέες εκτάσεις που είχαν στη διάθεσή τους, και με το σημερινό αποτέλεσμα να έχουμε μια Κρήτη πλέον με πολλές ενδυμικές μορφές στους ορεινούς όγκους, στον κάθε ένα ορεινό όγκο του νησιού, και με μια ιδιομορφία όμως. Όλα αυτά προέρχονται από τους παιδινούς πληθυσμούς. Δεν ισχύει αυτό στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Αυτή είναι μια τεράστια ιδιομορφία. Δεν αναδύθηκε με τον ίδιο τρόπο η Ελλάδα ώστε να έχουμε μονίμως τους κατοίκους των ψηλόβουνών ως απογόνους της παιδιάδας. Mm-hmm. Η Ελλάδα πέρασε από παγετωνικές περιόδους, πέρασε από ένα σωρό γεωλογικές μεταβολές τέτοιες που παγιδεύτηκαν σε μεγάλες περιόδους χρονικές ζώα στα πολύ ψηλά βουνά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που λέμε χαρακτηριστικά των ψηλών βουνών και δεν βρίσκουμε τους προγόνους τους στα χαμηλά. Mm-hmm. Δεν έχουμε αντικατοπτρισμό των ίδιων μορφών από τις κορφές του Ολύμπου ή στην Πίνδο με τον κάμπο της Θεσσαλίας ή τα χαμηλά μέρη στην Ήπειρο. Στην Κρήτη έχουμε όμως έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Δηλαδή ζώα που ζουν στην παιδιάδα να είναι τα ίδια ελαφρώς παραλλαγμένα και στην κορφή του βουνού. Μερικές φορές με ιδιομορφίες, όπως ένα παράδειγμα από ένα γένος καθαριών που ανήκει στα τενεμπριονίδη που λέγαμε πριν, τα ερευόδης καθάρια, να έχει μια ιδιομορφία, να είναι πολύ θαμπά τα ζώα που ζουν κάτω στην παιδιάδα, στη Μεσαράσμα. Αν συλλέξουμε τέτοιου είδους ζωάκια από το γένος Δεντάρους, θα δούμε ότι είναι θαμπά και ολοτρύπητα, έχουν σκαλίσματα πάνω στην επιφάνεια των ελίτρων τους, mm-hmm. ενώ στις κορφές του Ψιλορίτη είναι πολύ γυαλιστερά. Mm-hmm.
Γιατί συμβαίνει αυτό, έχετε καταλήξει?
Η θεωρία μας μέχρι τώρα ήταν, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν φαίνεται και στο βιβλίο αυτό, η θεωρία μας μέχρι τώρα ήταν ότι προσπαθούν στα πολύ ψηλά να προσαρμοζόμενα εκεί πάνω να αποφύγουν την υπερβολική UV ακτινοβολία. Mm-hmm. Τους τελευταίους μήνες που έχουμε μια συνεργασία με το ΙΤΕ και κάνουμε τέτοιου είδους πειράματα, βλέπουμε ότι δεν φαίνεται να έχει τόσο μεγάλη σχέση αυτό. Αντανακλούν παρόμοια την UV ακτινοβολία και οι χαμηλοί πληθυσμοί και οι υψηλοί. Μένει μόνο μια άλλη εξελικτική υπόθεση στα σκαριά. Μιλάμε τώρα για πράγματα που αυτή τη στιγμή ερευνούμε. Μια υπόθεση εργασίας είναι ότι θα μπορούσε να έχουν πολύ διαφορετικούς θηρευτές κάτω στην παιδιάδα, όπως ποντίκια, διάφορα τροκτικά και σαύρες κτλ. Ενώ στις
δυσμενείς
συνθήκες τώρα των 2.000-2.200 μέτρων μπορούν να τα φάνε μόνο οι κυτρινοκαλιακούδες και οι κοκκινοκαλιακούδες που ζουν σε τέτοια υψόμετρα, με ένα πολύ μυτερό ράμφος, με το οποίο δεν μπορούν να τα πιάσουν. Θα προτιμήσουν να φάνε αραχνούλες ή κάτι πιο...
Γλιστράνε
πάρα πολύ. Αυτή η ιδέα προέρχεται και από το εργαστήριο ακριβώς. Δηλαδή προσπαθούμε να τα πιάσουμε με τη λαβίδα, δεν πιάνονται. Ναι. Ενώ
είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία δεν είναι και πολύ εύκολο να αποδειχθεί από ό,τι
αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Μια μικρή απόδειξη θα ήταν αν μπορούν να μετατραπεί ευκολότερα σε λίγες γενιές η μια μορφή του ενός στο άλλο. Δηλαδή θα πάρουμε πληθυσμούς από ψηλά και θα τους καλλιεργήσουμε για κάποια διαστήματα. Mm-hmm. Διόλου πιθανό να είναι μια εφμετάβλητη κατάσταση αυτή, να μην είναι τόσο ισχυρά αποτυπωμένη mm-hmm. στο DNA των ζώων, αλλά είμαστε ακριβώς στην κατάσταση που δουλεύουμε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή.
Διαφοροποιήσεις ως προς την παρουσία τους ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη έχουμε?
Στην αρχή όλες αυτές τις έρευνες για τα σκαθάρια στην Κρήτη πιστεύουμε ότι θα βρούμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές από τη Δύση προς την Ανατολή. Τελικά περισσότερες διαφορές βρίσκουμε στις παραλίες παρά στους ορεινούς όγκους. Και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς όπως έδωσα και πριν την κατάσταση με το συσχετισμό με την εξέλιξη του νησιού της Κρήτης, δεν είναι και πολύ λογικό να έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές. Αυτό δηλώνει μάλλον ότι ίσως και τα αρχικά νησιά δεν παραμείναν πολύ μεγάλα διαστήματα απομονωμένα μεταξύ τους. Mm-hmm. Λίγο πολύ η Κρήτη συμπεριφέρεται σαν μια ολότητα που δίνει διάφορες μορφές στα ψηλά βουνά της, διαφορετικές πιθανά στο κάθε ένα από αυτά. Έχουμε ζώα της Δυτικής Κρήτης, όπως λέμε, έχουμε ζώα της Κεντρικής Κρήτης ή της Ανατολικής Κρήτης, αλλά δεν φαίνεται τόσο σίγουρο θα μπορούσε να είναι τόσο διαφορετικά ώστε να πούμε ότι είναι κάποια κριτική ιδιομορφία αυτή. Σε αυτά στους κοσμοπολίτες των παραλίων έχουμε, γιατί προφανώς πολύ διαφορετική επίδραση θα έχει στη Δυτική Κρήτη ένα ζώο που ήρθε από, από τις περιοχές του Ιωνίου ή της Πελοποννήσου, οπότε ένα ζώο που ήρθε από την Κάσο Κάρπαθο ή Ρόδο ή κάπως έτσι. Εκεί έχουμε τέτοιες διαφορές.
Ναι, ήθελα, ήταν το επόμενό μου ερώτημα αυτό, κύριε Τριχάν, οι διαφορές, αν υπάρχουν διαφορές καταρχάς και τι είδους στην παρουσία των κολαιοπτέρων στην Κρήτη και στα νησάκια πέριξ της Κρήτης και πού τις αποδίδεται.
Οι διομορφίες υπάρχουν, ναι. Έχουμε στο πιο παλιό διαπιστωμένα νησί της Κρήτης, νησάκι της Κρήτης, να το πούμε έτσι, Γάβδος, έχουμε μορφές που φαίνεται ενδιαφέρον πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ίσως μεταξύ τους. Και αυτό είναι μια έρευνα που δουλεύεται αυτόν τον καιρό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι νησιά, υπακούν στο γενικότερο νησιωτικό κανόνα, έχουμε μια χαώδη μεταφορά ειδών από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι μια δύσκολη περίπτωση για να δουλέψει κανείς, να δει. Μόνο με DNA μπορείς να ανοιχνεύσει σιγά σιγά ποια θα μπορούσε να είναι απόγονη πιανών πληθυσμών, ας πούμε, ουσιαστικά στην Κρήτη. Αλλά στα σκαθάρια δεν μπορεί να πει κανείς ότι, πέρα από το αναμενόμενο ότι έχουμε στα μικρά νησιά γύρω κάποιες τεράστιες διαφοροποιήσεις. Στη Γάβδο σίγουρα, που είναι το πιο παλιό, έχουμε αυτό που λέμε οι βιολόγοι σε επίπεδο υποείδους πιθανώς κάποιες διαφορές, αλλά σε νησάκια που είναι πάρα πολύ πρόσφατα, έχουμε πολύ λίγες χιλιάδες χρόνια διαφορά στο θαλάσσιο φραγμό μεταξύ τους, όπως η Χρυσή, όπως τα Κουφονίσια. Οι πληθυσμοί που ζουν στις παραλίες απέναντι από τη Χρυσή, στην Ιερά Πέτρα ή απέναντι από τα Κουφονίσια είναι παρόμοιοι με αυτούς. Τώρα, στα μακρύτερα νησιά, περιμέναμε πολύ μεγαλύτερες συνάφειες να βρούμε πριν πάρα πολύ καιρό να ξεκίνησαν τέτοιου είδους έρευνες, π.χ. με τα Κύθρα ή τα Αντικύθρα. Δεν έχουμε. Δεν έχει πολύ μεγάλες συνάφειες. Θα έλεγα τουλάχιστον από τα σκαθάρια.
Αυτό δεν είναι περίεργο.
Ναι, είναι περίεργο. Γιατί δείχνει να διαφοροποιείται λίγο από τις ιδέες που έχουμε για τις γεωλογικές συνδέσεις που έχουν αυτές οι περιοχές μεταξύ τους. Δηλαδή, στα φυτά, ας πούμε, βρίσκουμε πάρα πολύ κοινά είδη μεταξύ Κάσου Καρπάθου και Κρήτης. Αντίστοιχα, λίγα είναι από τη μεριά των Κυθύρων. Γι' αυτό και μιλάμε για Κρήτη Κάρπαθος συνήθως στην βιογραφία για τον κόσμο των φυτών. Σε άλλα δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά στα σκαθάρια φαίνεται να έχουμε μηδαμινές κοινές καταστάσεις με τη Δύση και πάρα πολύ ελάχιστες από την Ανατολή. Δείχνει δηλαδή να συμπεριφέρεται αρκετά απομονωμένα η Κρήτη. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κάποια από τα βασικά της ζώα έχουν προέρθει από το Αιγαίο. Σε πολύ πρόσφατη δουλειά πάλι με DNA βρήκαμε πάλι στα ερευόδης καθάρια, ένα από το γένος Δεντάρους, τη δεύτερη μεγάλη φιλογενετική γραμμή από το γένος Δεντάρους, που προέρχεται από το Αιγαίο. Η συμπεριφορά του εδώ στην Κρήτη είναι να είναι μόνο στα βουνά, δεν κατεβαίνει κάτω από τα 500-600 μέτρα. Δεν το βρίσκουμε στις παραλίες, δεν το βρίσκουμε στις δορυφορικές νησίδες. Η πρόγονή του είναι σε όλο το Αιγαίο. Είναι γεμάτο κάθε μικρό νησάκι. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Και ο μόνος τρόπος στην αρχή, χωρίς να έχουμε δουλέψει με το DNA του, ήμουν σίγουρος ότι είναι μια πάρα πολύ παλιά. Ένα πάρα πολύ παλιό απομεινάρι από την Αιγαίδα, αυτό το συγκεκριμένο είδος του σκαθαριού, λέγεται μάλιστα ελληνικός Δεντάρους, Δεντάρους Γκρέκους είναι το όνομά του. Το DNA αποκάλυψε ότι διαφέρει ελάχιστες χιλιάδες χρόνια. Αυτό ήταν από τα πιο τρελά σε αυτή την. Είναι από τα πράγματα που η νέα έρευνα έβαλε ένα πολύ μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Γιατί η συμπεριφορά του είναι τέτοια που θα πρέπει να είναι παλιό, αλλά στο DNA του δείχνει ότι είναι πολύ πρόσφατο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά, φαίνεται.
Λοιπόν, και να δούμε και αν από αυτήν την έρευνα θα έχουμε και ανατροπές σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία πιστεύουμε σε σχέση με τη συνολική ιστορία της Κρήτης και τις σχέσεις της με τα νησιά του Αιγαίου.
Ναι, αυτό ήταν ένα παράδειγμα ακριβώς από αυτού. Ναι. Ότι ουσιαστικά μας διαφοροποιεί πάρα πολύ από τις αρχικές ιδέες για το πώς έχει αποκτήσει την πανίδα την πανίδα της η Κρήτη. Αλλά δεν εννοείται για τις διαφορές που μπορεί να έχουμε με πανίδες από όλη την Ανατολική Μεσόγειο, όπως διάφορες εισβολές. Εννοείται.
Θέλω να έρθουμε όμως και στο κομμάτι των εισβολών. Μια και το θέσατε, όχι εννοώ συνολικά, αλλά μια και το θέσατε, θέλω να πάμε, γιατί πιέζει και ο χρόνος, να δούμε τους εισβολείς, γιατί έχουμε εισβολείς καθάρια, που μας έχουν δημιουργήσει αρκετούς πονοκεφάλους εδώ στην Κρήτη και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτούς.
Ναι, αν και δεν ήταν κομμάτι από τη βασική έρευνα που δουλεύουμε στο μουσείο, τα τελευταία πάλι 6-7 χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο στη συχνότητα εισβολών σε πάρα πολλά κομμάτια της πανίδας. Πολύ πρόσφατα βρήκαμε και σκουλίκια και βρήκαμε διάφορα άλλα πράγματα που δεν είναι ποτέ καταγεγραμμένα και ούτε θα έπρεπε, γιατί έχουν καταγωγή, ας πούμε, παντελώς μακρινές περιοχές.
Όπως?
Θα μιλήσω για τις δικές μου περιπτώσεις. Mm-hmm. Όπως έχουμε καταγραφεί φρέσκια πλέον από μια νέα εισβολή από την Κίνα. Έχουμε την παλιότερη, την πολύ γνωστή στους όλους τους γεωπόνους, το ρηχοφόρο, το σκαθαρό ρηχοφόρο, το οποίο έχει πλέον 15 χρόνια, μπορεί να θεωρηθεί πλέον.
Έχει αποδεκατήσει τους Φοίνικες στο νησί.
Έχει αποδεκατήσει τους Φοίνικες ακριβώς και έχει
ξαπλωθεί
και στη βορειότερη Ελλάδα. Έχω στοιχεία και από βουνά της Υπήρου πλέον, όπου δεν έχει Φοίνικες, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει εκεί. Έχουμε στοιχεία από την Ισπανία, την Ιταλία, γενικά έχει. Έχει αλλάξει την όψη της Μεσογείου ολόκληρη, ερχόμενο από δυτικές περιοχές της Ινδίας και των ακτών από την Ινδία μέχρι την Αραβία.
Κατά πάσα πιθανότητα μέσω εισαγωγών, έτσι.
Κατά πάσα πιθανότητα μέσω εισαγωγών με εισαγόμενους Φοίνικες από αυτές τις χώρες, γιατί η μεγάλη εισβολή συνέπεσε λίγο και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα, όπου εισάγαμε πάρα πολλούς Φοίνικες για διακόσμηση σε δρόμους. Και φαίνεται να είναι κάπου εκεί να ξεκινάει η μαζική του εισβολή
παρουσία,
στην Ελλάδα.
Ναι.
Η μαζική του παρουσία στην Ελλάδα. Το δεύτερο όμως αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με τις αλλαγές στην διακίνηση στο παγκόσμιο εμπόριο, στη διακίνηση εμπορευμάτων. Ήταν αναπόφευκτο ουσιαστικά με την εξέλιξη του κινέζικου εμπορίου. Θα έχουμε σίγουρα πράγματα που ζουν στα.
Μιλάμε για το σκαθάρι, για το έντομο το οποίο μας απασχόλησε
πέρσι. Για το έντομο
ξυλοτρέχους
που μας απασχόλησε πέρσι και στο Ηράκλειο με την κοπή των μουριών. Ακριβώς. Είναι ένα ζώο το οποίο μπορεί εν δυνάμει να γίνει πολύ επικίνδυνο και για τοπικές καλλιέργειες όπως το αμπελιού. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλη αυτή την μαζική κοπή σε μουριές του Ηρακλείου που διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβολή από το σκαθάρι αυτό. Αυτό ήταν μια συγκυρία όπου ταυτόχρονα και στο μουσείο και στο ΙΤΕΠ βρήκαμε τα πρώτα δείγματα από αυτό το σκαθάρι. Φαίνεται να περνάει σε εμάς ακριβώς με ξύλινα κυβότια, με ξύλινες συσκευασίες από κινέζικα containers. Μέχρι στιγμής φαίνεται να μην έχουμε πολύ μεγάλη επίπτωση. Αυτό προσβάλλει τις μουριές και αν του λείψουν μετά θα περάσει και στα αμπέλια. Αλλά από ό,τι ακούει και από τους ερευνητές, τους αντίστοιχους συναδέλφους του ΙΤΕ, φαίνεται να προτιμάει πολύ χοντρούς κορμούς αμπελιού. Θα το δείξει αυτό οι επόμενες δύο χρονιές.
Μακάρι, θα είναι
ευτύχημα αυτό. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε και διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα στις εισβολές. Φέτος πρόσφατα, μόλις δημοσιεύσαμε επ' αυτού κιόλας, έχουμε ένα πολύ περίεργο πληθυσμό από ένα πολύ μεγάλο αφρικάνικο ζώο στην περιοχή των Χανίων. Mm-hmm. Αυτό συνδέεται απόλυτα με παλιά μεγάλα αρμυρίκια και φαίνεται ότι η ακτή αυτή κοντά στη λεγόμενη Βίλα του Κούνδουρου στα Χανιά είναι γεμάτη από τέτοια πολύ παλιά μεγάλα αρμυρίκια. Είναι το γένος τεράσπης, ένα εντυπωσιακό σκαθάρι σμαραγδί πράσινο με κόκκινο περίγραμμα. Σαν αυτά που βλέπουμε ακριβώς είναι, αν ψάξει κανείς το όνομά του στο διαδίκτυο, θα βρει χαϊμαλιά, κολιέ που φτιάχνουν οι άνθρωποι στην Κεντρική Αφρική με τέτοιου είδους σκαθάρια. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Βρήκαμε μερικά δείγματα πέρσι και αυτό ήταν ένα.
Έκπληξη.
Το πιο φρέσκο πάζλ, η πιο φρέσκη έκπληξη ουσιαστικά.
Και πώς βρέθηκε, πραγματικά.
Ένα τέτοιο ζώο στον βόρειο μάλιστα άξονα της Κρήτης, έτσι. Ναι. Είναι στην πόλη των Χανίων, δεν βρέθηκε νότια. Στη δημοσίευση επίτηδες αφήσαμε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι σίγουρα είναι κάποια ανθρώπινη μεταφορά, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαμε κανένα κλου για το τι θα μπορούσε να. Ποιος θα μπορούσε να μεταφέρει ένα τέτοιο. Είναι γνωστό σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, έχουμε εμπορία αντίστοιχου ξύλου. Uh-huh. Έχουμε εμπορία Φοινίκων. Τα άλλα είναι εμπόρευμα πάλι, τα κουτιά, τα ξύλινα, τα κυβότια με τα οποία ήρθε ο ξυλοτρέχος. Τώρα ο στεράσπης είναι λίγο απίθανο να. Δεν υπάρχει κάποια εμπορία κορμών από αρμυρίκια, ούτε έχουν διακίνηση γενικά αυτού του δέντρου στη Μεσόγειο. Έχοντας τελειώσει η δημοσίευση, έχοντας βγει πια, συζητώντας με έναν συνάδελφο, μου λέει πού ακριβώς ήταν. Α, μάλιστα, κοντά στη Βίλα Κούνδουρο. Εκεί υπήρχε πριν 150 χρόνια ένας τεράστιος πληθυσμός, 2-3 χιλιάδες άτομα από Βορειοαφρικάνους, από οι περισσότεροι Λίβοι, που είτε ήταν ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν παραμείνει εκεί ακόμη και με την εποχή του Σκλαβοπάζαρου και ορισμένοι έχουν μεταφερθεί πρόσφατα. Μου είπε το χαρακτηριστικό ακόμα και για φαίνονται τέτοιους ανθρώπους ακόμη και για να ψηφίζουν
ως
ψηφοφόρους. Και μετά όταν μη έχουν τα στενά τους κάνουν, αυτοί οι άνθρωποι παραμέναν γύρω, φτιάξαν ένα οικισμό ακριβώς εκεί στην Βίλα Κούνδουρου και κάνανε διάφορες δουλειές του ποδαριού για πολλά χρόνια, άλλα 10 χρόνια, 15-20, ως το 1905-10 άρχισε να χάνεται αυτή η απικία ανθρώπων εκεί πέρα.
Είχαμε εισαγωγή ψηφοφόρων με παράπλευρες απώλειες δηλαδή, έτσι.
Οπότε έχοντας υπόψη ότι αυτό το πράγμα είναι, μένει βέβαια, να κάνω μια παρένθεση, μένει να δούμε αν είναι όντως τόσο έτσι, παλιό, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται, γιατί οι οπές που αφήνει στα δέντρα μπορούν να χρονολογηθούν πόσο παλιές θα μπορούσε να είναι, δηλαδή μπορούμε να δούμε αν είναι ολόφρεσκες, λίγων χρόνων, 2-3, ή αν είναι πολύ παλιότερες.
Και μέχρι στιγμή στη
δεν έχουν προλάβει να κάνουν κάτι τέτοιο ακόμη, αλλά ήταν πολλές όσες βρήκαμε ως τώρα. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένας πληθυσμός, όντως, που επιβιώνει εκεί πέρα για 100 χρόνια τουλάχιστον, 150. Έχω μια πληροφορία από συναδέλφους από το εξωτερικό που είδαν, χωρίς να καταφέρουν να το πιάσουν, γιατί έχουν καθάρι και απλά το αγνώρισαν. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έχουμε. Ζει στην Κεντρική Αφρική και έχει. Δευτερευόντως πάει και λίγο στη Λιβύη. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο. Είναι το μόνος αντιπρόσωπος που έχει φτάσει μέχρι τη Λιβύη. Οπότε μπορώ να φανταστώ στην καλύτερη περίπτωση ένα σενάριο να είναι κάποια παιδάκια να τα είχαν αυτά στην τσέπη ή να. Είναι πάρα πολύ όμορφο ζωάκι για να το κουβαλήσεις και να το έχεις μαζί σου. Δεν χρειάζεται και πολλά. Ένα-δύο έτσι να μεταφερθούν από
τις
ακτές της Βόρειας Αφρικής. Ναι, θα μπορούσε να παραμείνει εκεί.
Αλλά είναι εντοπισμένο εκεί, έτσι.
Είναι μόνο εντοπισμένο, ναι, ακριβώς. Βέβαια, εκεί. Σε όλη την Κρήτη δεν έχουμε τόσο τεράστιους κορμούς από
αλμυρίκια.
Φέτος θα κάνουμε λίγο περισσότερη έρευνα στην υπόλοιπη Κρήτη, όπου μάθουμε ότι έχει τόσο μεγάλα δέντρα αλμυρικιού. Αλλά αλλιώς είναι αυτά που βλέπουμε συχνά και στις παραλίες του Ηρακλείου. Γενικότερα είναι λίγα εκατοστά. Εκεί είναι πραγματικά σαν πλάτανη τα αλμυρίκια. Και αυτό είναι τόσο μεγάλο ζώο που θέλει ακριβώς τόσο μεγάλους κορμούς.
Λοιπόν, και είναι και το μεγαλύτερο σκαθάρι που έχουμε στην Κρήτη.
Ναι, είναι με διαφορά. Είναι κοντά στα 3 εκατοστά αυτό το πράγμα.
Το μικρότερο πόσο είναι?
Το μικρότερο είναι κοντά στο μιλιμέτρο. Γενικά τα σκαθάρια έχουν. Φέτος είπαμε στην αρχή, μια παρένθεση κάνω επίσης. Ναι. Είπαμε στην αρχή ότι έχουμε πολλά ρεκόρ σε όλα αυτά. Μπορεί να ζήσουν παντού, μπορεί να έχουν φτερά, να μην έχουν, να κάνουν ένα σωρό πράγματα. Φέτος καταρρίφθηκε και το ρεκόρ με μια δημοσίευση που είδα το Γενάρη του 2018, του πιο μικρού ζώου στον κόσμο, έτσι, ανώτερου οργανισμού, που είναι πάλι ένα σκαθάρι, ενώ το είχαν κάποιες. Κάποιες μικρές μυγούλες ή κάποια ημενοπτεράκια μικρά, κάτι μικρές σφικούλες. Τώρα βρέθηκε ένα σκαθάρι που είναι 0,280 μιλιμέτρα.
Το οποίο?
Το οποίο είναι ένα σκαθαράκι.
Πού βρίσκεται?
Δεν έχω ιδέα. Είδα μόνο το ρεκόρ. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Το ρεκόρ ήταν σε κάποιες μυγούλες που ήταν κοντά στο μισό μιλιμέτρο.
Τα δικά μας τα σκαθάρια έχουν κάποιο ρεκόρ?
Όχι, δεν θα μπορούσα να το πάω με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν έχει νόημα. Δεν κάτσα ποτέ να δω, δηλαδή, αν είναι κάτι που είναι τόσο μοναδικό.
Ναι. Λοιπόν, τα σκαθάρια, αν και μικροσκοπικοί οργανισμοί, μας λένε πολλά για την ιστορία του νησιού. Έχουν και πολλές ιστορίες τα ίδια να μας πούνε. Εμείς είδαμε μερικές μόνο, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τριχά, για την παρουσία σας εδώ.
Δική μου ευχαριστώ.
Και κλείνοντας μόνο να μας πείτε πώς προδιαγράφεται το μέλλον των σκαθαριών, γιατί δεν είπαμε αν έχουμε εκεί απειλούμενα ήδη, αν και το βλέπω λίγο δύσκολο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί και να υπάρχουν.
Όχι, έχουμε πάρα πολλά απειλούμενα και μέσα στα σκαθάρια, ακριβώς λόγω αλλαγών των χρήσεων γης. Δεν άγγιξε καθόλου ομάδες σκαθαριών όπως οι Σκαραβαίοι, όπως όλα αυτά τα οποία βλέπω αναφορές προεκατονταετίας να αναφέρουν πολύ κοινά, ως πολύ κοινά κάποια ζώα που τώρα έχουμε καταφέρει στα τελευταία 30 χρόνια να βρούμε ένα κομμάτι από κάποια είδη. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα έχουμε
άτομο, εννοείται.
Ένα άτομο ακριβώς. Ενώ αναφέρεται στη βιβλιογραφία του 1880 ως πολύ κοινό ζώο, ας πούμε. Ανήκει στους Σκαραβαίους. Αλλά έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που αλλάζουν οι χρήσεις γης και αλλάζει σιγά σιγά όλο το τοπίο αυτό.
Και αυτό μπορεί να επηρεάσει και άλλους οργανισμούς, έτσι.
Σαφώς. Τα σκαθάρια σαν έντομα είναι η βάση από μια τεράστια τροφική αλυσίδα που οδηγεί μέχρι εμάς, αναγκαστικά.
Λοιπόν, αν και μικρά, σημαντικά. Εγώ και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας και σε αυτήν την εκπομπή. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Τρίτη. Γεια και χαρά.